Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Borelj pozvao Vučića i Kurtija na nastavak dijaloga. Christopher Hill nominovan za novog američkog ambasadora u Srbiji. Preliminarni datum za susret sa Putinom 25. novembar, izjavio Aleksandar Vučić. Zabranu ulaska u Crnu Goru Belivuku i Miljkoviću ukinuli bivši pomoćnici direktora uprave policije, izjavio potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Zvanično spojen novi most kod Radiške koji preko Save povezuje BiH i Hrvatsku. Rusija i Kina održale zajedničke pomorske vežbe u Japanskom moru. U ovoj emisiji još možete čuti. Pomoćnik američkog državnog sekretara Gabriel Escobar na bezbjednostnom forumu u Budvi o pritiscima na Crnu Goru.
Za one partije koje zaista nastoje da umanje ove aspekte, a koji su od Crne Gore u proteklih 20 godina napravili primjer za ostale u regionu, mislim na njeno članstvo u NATO-u i aspiracije za članstvo u Europskoj uniji, mi imamo puno načina da im odgovorimo. Neki od njih su sankcije kao i diplomatska i politička izolacija.
O pritiscima na nezavisne kandidate koje ne podržava Beograd u srpskim sredinama na Kosovu. Saša Mirković koji se na nedjeljnim izborima nadmeće za gradonačelnika Klokota.
Sam imao određene pozive od određenih naših građana koji su imali gubitke opičnog dohotka, konkretno skidanje plata. Ali oni su hrabri ljudi.
Britanski analitičar Timothy Garton Nash o politici Evropske unije na Balkanu.
The short answer to your question is yes.
Kratak odgovor na vaše pitanje je da, pravi stratešku grešku. Jer koliko još godina možete obećavati, a ne ispunjavati?
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o Međunarodnom bezbednostnom forumu u Budvi. Ovogodišnji skup se održava u još jednoj godini pandemije koronavirusa, ali pojačani tenzija i podela na Zapadnom Balkanu, što ga, kako je ocenila većina učesnika, čini podložnim za uticaje sa strane, pre svega Rusije, javlja Predrag Tomović.
Sjedinjene Američke Države imaju diplomatske i političke mehanizme kojima će se suprotstaviti miješanju Rusije u unutrašnje stvari Crne Gore i regiona, izjavio je tokom video uključenja u To Be Secure forum zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europska i Euroazijska pitanja Gabriel Escobar. Na pitanje moderatora kako bi Sjedinjene Američke Države reagovale ako prosrpske i proruske partije u Crnoj Gori uđu u vladu, Escobar je kazao da treba praviti razliku između prosrpskog i proruskog pitanja.
Prvo, ja ne vidim da je prosrpsko i prorusko pitanje ista stvar. One političke snage u Crnoj Gori koje su prosrpske trebalo bi da prepoznaju da Crna Gora treba da bude demokratska, nezavisna, suverena i okrenuta zapadu i da ostane dio NATO-a. S druge strane, za one partije koje zaista nastoje da umanje ove aspekte, a koji su od Crne Gore u proteklih 20 godina napravili primjer za ostale u regionu, mislim na njeno članstvo u NATO-u i aspiracije za članstvo u Europskoj uniji, mi imamo puno načina da im odgovorimo. Neki od njih su sankcije kao i diplomatska i politička izolacija. Mislim da je ovo veoma jasan odgovor na vaše pitanje.
Zamjenik generalnog sekretara NATO-a Mircea Joana ocijenio je da je Rusija sve represivnija i na unutrašnjem i na spoljašnjem planu, te da ruske vojne hibridne aktivnosti destabilizuju zapadna društva i institucije. Govoreći o utjecaju Kine, istakao je da Peking koristi ekonomsku i vojnu moć da kontroliše svoj narod, druge države, svjetske resurse i infrastrukturu. Peking ulaže u luke, željezničku infrastrukturu i ima snažno medijsko prisustvo na Zapadnom Balkanu, kazao je Joana. U video uključenju u TBS forum crnogorski premijer Zdravko Krivokapić je kazao da ruski uticaj u Crnoj Gori nije nastao za vrijeme njegove vlade i da ona nije uvela ruske tajkune u crnogorski ekonomski sistem. Premijer je kazao da želi da Crna Gora bude oslobođena bilo kakvog uticaja i da bude pouzdan partner svima. Krivokapić je istakao da Podgorica nikada nije bila bliže NATO-u, a to, kako kaže, govori istraživanje vlade po kome građani za 10% više vjeruju NATO-u. Istakao je da ne može da otkriva bezbjednosne pritiske, ali ističe da ono što čita o tome nije toliko zabrinjavajuće kao što se predstavlja u javnosti. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović kazao je da stabilnost Crne Gore može da se učvrsti jedino kroz proces evropske integracije, ali je problem, kako je kazao, kada sa partnerskih adresa dobijete oskudne poruke koje su ozbiljno zamagljivanje evropske perspektive, što daje krila uspavanom nacionalizmu iz 90. godina prošlog vijeka. Đukanović ocjenjuje da je u toku hibridni rat protiv Zapada i Europe, uz opasku da Crna Gora par godina, kako je kazao, probija uši upozoravajući na to. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje o američkoj politici na Balkanu. Nominacija Christophera Hilla za novog ambasadora SAD u Srbiji je znak da predsjednik Joseph Biden šalje čovjeka od povjerenja koji ima iskustvo na Zapadnom Balkanu. Ocjenjuje za naš program Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Washingtonu. Bela kuća je ranije potvrdila da je nekadašnji zamjenik Richarda Holbrooka, glavnog američkog pregovarača tokom mirovnih pregovora u Daytonu, predložen za novog ambasadora, o čemu će odlučivati Senat. Priredio Dušan Komarčević.
Ivan Vujačić, koji je bio ambasador Srbije u Vašingtonu u periodu od 2002. do 2009. smatra da je američki predsjednik Joseph Biden odlučio da na diplomatska mesta postavi ljude sa kojima je sarađivao još u vreme dok je bio predsjednik Komiteta za spoljne poslove Senata. Novi američki ambasador je poznavalac regionalnih pitanja, budući da je bio zamjenik Richarda Holbrooka, glavnog američkog pregovarača tokom mirovnih pregovora u Daytonu, čime je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Bio je ambasador SAD-a u Makedoniji i Albaniji. Kao specijalni izaslanik za Kosovo Sjedinjenih Država učestvovao je na pregovorima u Rambujeu 98. nakon čijeg neuspeha je NATO pokrenuo tromesečnu vojnu intervenciju na prostoru Savezne Republike Jugoslavije zbog zločina državne vojske i policije nad kosovskim Albancima. U govoru pred članovima Američkog udruženja spoljnih službi 2015. o svojim diplomatskim iskustvima na Balkanu, Hill se osvrnuo i na ulogu SAD u tom periodu.
Evropljani nisu bili za novi rat u Evropi. Bilo ko bi rekao, hej, vreme je da se bace bombe na Srbiju, to bi bio način da se brzo reši problem. U Evropi niko to nije prihvatao. Mnogo toga što smo radili povodom situacije u Bosni i na Kosovu u principu je značilo da moramo da razgovaramo sa evropljanima i da im prodamo plan o autonomiji između Srba i kosovskih Albanaca. Kada to nije urodilo plodom, niko nije mogao da kaže, hej, nismo probali diplomatiju. Da, jesmo.
Such that when it didn't work, there was nobody saying, oh, we haven't tried diplomacy, oh, yes, we have.
Komentarišući šta bi od njegovog postavljenja javnost u Srbiji mogla da očekuje, Ivan Vujačić napominje da spoljna politika nije lična stvar Sjedinjenih Američkih Država.
Postavljanje Christophera Hilla je pre svega znak da se šalje jedan čovjek od poverenja predsjednika koji ima iskustvo u ovom regionu i to je jedina, da je kažem, bitna razlika između Christophera Hilla i ovih drugih nekih ambasadora koji su ovdje dolazili, a da nisu imali prethodno pretredno iskustvo sa regijom. On ima izvanredno iskustvo ovdje, poznaje Balkan, poznaje istoriju, poznaje ličnosti i ima vjerojatno dugi iskustveni uvid u to što se ovdje sve dešavalo u onom periodu kada je on se bavio drugim poslovima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O lokalnim izborima na Kosovu u nedjelju. Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell pozvao je u telefonskim razgovorima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija da nastave dijalog, saopštio je portparol Europske unije za spoljnu politiku Petar Stano. Direktor kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković pozvao je Srbe da izađu na predstojeće izbore i glasaju za Srpsku listu jer su, kako je ocenio, svi drugi razbijači srpskog jedinstva. Srpska lista je jedina partija kosovskih Srba koja na sve izbore na Kosovu izlazi uz podršku zvaničnog Beograda. Tu su i druge manje političke opcije kosovskih Srba koje će pokušati da ovoga puta uzmu vlast u nekoj od 10 opština sa srpskom većinom. Priredila Sandra Cvetković.
Kandidat za odbornika u opštini Severna Mitrovica Aleksandar Spirić je na predizbornom skupu 11. oktobra rekao da će lokalne vlasti u narednom periodu stvoriti bolje uslove za mlade bračne parove.
7 zgrada je do sada u ovoj godini završeno, uskoro kreće konkurs.
Konkurs je objavljen nakon par sati, a objavio ga je privremeni organ Kosovska Mitrovica koji funkcioniše u srpskom sistemu. Na čelu ovog privremenog organa je upravo Aleksandar Spirić. 13. oktobra konkurs za raspodelu 35 stambenih jedinica objavljuje privremeni organ opštine Zvečan koji radi u sistemu Srbije na čijem je čelo Ivan Todosijević. Todosijević je u kosovskom sistemu poslanik u Skupštini Kosova. Osim za stanove raspisuju se i konkursi za posao. Kosovska opština Zvečan je 12. oktobra raspisala konkurs za prijem 11 novih medicinskih sestara, odnosno tehničara. Zdravstvene institucije u srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu u srpskom sistemu, a oni koji posao dobiju preko kosovskih opština radno se angažuju u srpskim institucijama, a platu dobijaju iz budžeta vlade Kosova. Ovoga puta, za razliku od prethodnih godina, kandidati srpske liste gotovo u svim opštinama imaju konkurenciju. Njihova kampanja je usmerena na neregularnosti koje se, kako tvrde, dešavaju. Nezavisni kandidat za gradonačelnika Gračanice Branimir Stojanović je u svojoj kampanji, koju je vodio uglavnom preko društvenih mreža, govorio i o potrebi ukidanja duplih plata. A kandidat za gradonačelnika opštine Klokot, Saša Mirković, već danima govori o pritiscima i pretnjama koje navodno dobijaju njegove pristalice. Tvrdnje o tome nije prijavio nadležnima, odlučivši da ih sa javnošću deli putem društvenih mreža. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Mirković kaže da neko pokušava da zastraši građane Klokota kako mu ne bi dali podršku na lokalnim izborima.
Primimo određene pozive od određenih naših građana koji su imali gubitke od ličnog dohotka, konkretno skidanje plata. Ali oni su hrabri ljudi.
Izvršni direktor nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice, Miodrag Milićević, smatra da na predstojećim lokalnim izborima neće biti iznenađenja kada su u pitanju opštine sa srpskom većinom. Dodaje da za svake izbore imamo identičnu situaciju, da se koriste državni resursi u predizborne svrhe.
Ima tu neki dodela stanova i ostalih različitih beneficija koje mogu znatno da utiču naravno na izborni rezultat. Čak i laici znaju da to nije ravnopravna trka i da tu ne možete nešto puno toga, Bog zna šta, da uradite.
Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose konstatuje da je u srpskim sredinama na Kosovu već odlučeno da će srpske opštine opet biti u rukama srpske liste. Podseća na incidente koji su se desili 2013. godine na severu Kosova, kada su u tom regionu po prvi put održani lokalni izbori po kosovskom sistemu. Tada je glasanje zbog neregularnosti poništeno u Severnoj Mitrovici. Janjić smatra da su incidenti tada izazvani namerno, a kako ne bi pobedio Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda.
Tako da mi od početka nemamo regularne ni lokalne ni parlamentarne izbore među Srbima, a pogotovo ne na severu Kosova. A ovi će biti odmah uz rame sa tim prvima, dakle nije to dobro.
Nakon poslednjih lokalnih izbora 2017. godine posmatračka misija Evropske unije je utvrdila da su u oblastima gdje živi srpsko stanovništvo zabeleženi slučajevi ometanja, zastrašivanja i nasilja usmerenog prema glasačima, ali i kandidatima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Nakon sednice predsjedništva stranke Demokratske akcije u Banja Luci, njen lider Bakir Izetbegović je na konferenciji za novinare pozvao odgovorne političke snage u Republici Srpskoj da naprave demokratski kapacitet i dogovor da se zaustave politike koje sprovodi Dodikov SNSD, jer, kako je rekao, te politike vode Bosnu i Hercegovinu u nestabilnost.
Pozvali smo i visokog predstavnika da izvršava svoje obaveze i da reaguje u okviru svog mandata. Njegova je obaveza dnevno praćenje implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma i naravno reakcija na ovakva stanja kako upravo sada živimo. Njegova neodlučnost i šutnja u tom pogledu dodatno ohrabruje secesionističke politike i može dovesti do destabilizacije zemlje, ali kroz to i cijele regije. Ukoliko OHR ne zaštiti svoje posljednje odluke, koje se odnose na zabranu negiranja genocida i ostalih ratnih zločina, predsjedništvo SDA će zadužiti ovlaštene podnosioce da upute apelaciju Ustavnom sudu BiH u smislu povrede Ustava BiH u vezi sa ukazima predsjednice RS od juče. Dalje, mi tražimo od tužilaštva Bosne i Hercegovine da u skladu sa svojim nadležnostima i zakonskom obavezom odlučno bez odlaganja reagira na svaki pokušaj nasrtaja na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine koji se nagovještava.
Lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović. Predstavnički dom parlamentarne skupštine od početka jula nije usvojio ni jedan predlog zakona. Na čekanju su između ostalog i državni budžet za 2021. godinu koja je na izmaku. javlja Predrag Zvijerac.
Zastupnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, na čijem čelu je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, vraćaju se nakon 3 mjeseca bojkota u parlament. Međutim, glasat će samo za smjenu ministra odbrane Sifeta Podžića, koji je predložio predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija, kadar SNSD-a. Snježana Novaković Bursać, predsjedavajuća kluba SNSD-a, kaže:
kad bude sjednica 26. mi smo u parlamentu, a ostaju još te samo finalni dogovori vezano za tu tačku, ali mislim da ćemo pratiti predsjedavajućeg savjeta ministara.
Zastupnici, ministri i drugi predstavnici Republike Srpske ne učestvuju u donošenju odluka u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, otkako je bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko 23. jula nametnuo izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojima je zabranjeno negiranje genocida i ratnih zločina. Dženan Đorlović, predstavljajući kluba Demokratske fronte, objašnjava:
radi se naime o čistom političkom igrokazu. Radi se o pokušaju vađenja situacije i vrućije kestena, ne bi li se na neki način vratili u parlamentarne klupe, jer ne mogu više da izdrže pritisak tog nerada. U konačnici taj epilog će biti taj da neće biti dovoljno glasova za smjenu ministra odbrane, i na kraju će se ispostaviti da taj politički avanturizam apsolutno je besmislen.
Saša Magazinović, zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, kaže:
ja vidim i kod kolega iz klubova, kako vlasti, tako opozicije, da se baš i ne slažu sa tim što rade njihovi stranački lideri, ali vrlo teško je očekivati da će neko javno reagovati ili biti prvi koji će reći: ljudi, ovo nema nikakvog smisla, hajmo raditi.
Na sljedećoj sjednici, 26. oktobra, naći će se i prijedlog da Državno ministarstvo civilnih poslova preuzme izdavanje COVID certifikata s QR kodom s ciljem njihovog korištenja van Bosne i Hercegovine, budući da građani Bosne i Hercegovine često imaju problem s prelaskom granica s certifikatima koji izdaju niži nivoj vlasti, entiteti i kantoni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
U međuvremenu u Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske predstavljena su 2 helikoptera kupljena u Rusiji za potrebe specijalne antiterorističke jedinice. Helikopteri su samo deo opreme koju je MUP kupio u posljednjih nekoliko godina. Beleži Dženana Karabegović.
MUP Republike Srpske kupio je u Rusiji za 24,3 miliona eura 2 helikoptera ANSAT, koja će biti u sklopu specijalne antiterorističke jedinice entitetskog MUP-a. 2 letjelice predstavljene su danas u Banja Luci. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač:
3. helikopter treba da bude isporučen u januaru sljedeće godine. Danas ovo prezentujemo iz razloga što smo sada zvanično, nakon svih trenažnih letova, provjera, obuka pilota, tehničara, registrovali 1. helikopter za ove namjene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, i od danas će on znači zvanično da bude u upotrebi na prostoru čitave Bosne i Hercegovine.
1 helikopter ima opremu za medicinsku podršku, drugim će uz dodatnu opremu biti moguće gašenje požara. Ministar Lukač kaže kako će specijalna antiteroristička jedinica biti jedna od najopremljenijih u regionu.
I svakako je to u interesu i bezbjednosti u Republici Srpskoj da smo spremni da intervenišemo za veoma kratko vrijeme na bilo kom kraju Republike Srpske gdje se ukaže potreba da pomognemo našim građanima ili da spriječimo bilo kakvu eskalaciju, narušavanje javnog reda i mira ili eventualno neke teroristike.
Nabavka ruskih helikoptera nastavak je procesa opremanja MUP-a RS-a, koji je počeo otvaranjem 3,2 miliona eura vrijednog centra za obuku u aprilu 2018. U njemu je smještena policija Republike Srpske i entitetska žandarmerija, koja je prvi put postrojena 2019. Iste godine MUP Republike Srpske kupio je 5 oklopnih vozila Despot. Tehnički remont Bratunac isporučio je 2020. još 4, a MUP Republike Srpske naručio je 2017. i više od 3000 automatskih pušaka, za koje nema potvrde da su iz Kragujevačke zastave stigle u Banja Luku.
Zemlje Zapadnog Balkana u proteklom periodu zabilježile su rast cijena benzinskog i dizelskog goriva. Prema podacima koje je dostavilo Ministarstvo kapitalnih investicija Crne Gore, u ovoj zemlji građani plaćaju najskuplje gorivo. Za litar benzina Crnogorci izdvajaju 1,43 eura, a za litar dizela 1,3 eura. Dizelsko gorivo je najskuplje u Srbiji, a košta 1,4 eura po litri. Za bezolovni benzin sa 95 oktana građani Srbije izdvajaju 1,37 eura, a za benzin sa 98 oktana 1,45 eura po litri. Nakon Crne Gore i Srbije gorivo je najskuplje u Albaniji. 2 litra benzina 1,41 euro, a 1,39 eura po litri za dizelsko gorivo. Na Kosovo je cijena benzina 1,23 eura, dok je cijena litre dizelskog goriva 1,18 eura. Prema podacima Međunarodne unije cestovnog transporta, gorivo je najjeftinije u Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini litar benzina varira između 1,17 i 1,20 eura po litri, a dizel je 1,14 eura po litri. U Sjevernoj Makedoniji cijena dizelskog goriva je nešto viša od 1 eura, a za litar benzina građani ove zemlje plaćaju 1,1 euro. Više o poskupljenjima čitajte na www.slobodnaevropa.org.
O borbi protiv kriminala u Srbiji i Crnoj Gori. Specijalni sud u Beogradu potvrdio optužnicu protiv ukupno 30 pripadnika kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kojom se terete za 5 brutalnih ubistava, trgovinu drogom, nedozvoljeno držanje oružja i druga krivična dela. A odluka da se pripadnicima kriminalnog klana iz Srbije Belivuku i Miljkoviću ukine zabrana ulaska u Crnu Goru bila je protivzakonita, saopštio je na vanrednoj konferenciji za novinare potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović. Iz Podgorice Aneta Durović.
Zabranu ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i njegovoj kriminalnoj grupi ukinuli su Enes Baković i Zoran Lazović, saopštio je potpredsjednik vlade Dritan Abazović na vanrednoj konferenciji za novinare. Naglasio je da situacija vezana za Belivuka više ne može da bude pod velom tajnosti i dodao da je sektor bezbjednosti završio ono što je bio njegov dio posla.
Grupa oko Belivuka je dok je imala zabranu ulaska u Crnu Goru dolazila uprko zabrani i tada su počinjena monstruozna krivična djela na našoj teritoriji. Nakon toga saznali smo da su dolazili, da je neko skinuo zabranu i da su navodno bili tretirani na način da su imali određene pozive iz Republike Srbije da bi bili praćeni na teritoriji Crne Gore.
Konferencija za medije organizovana je nakon što je specijalno tužilaštvo juče saopštilo da protiv dvojice policijskih funkcionera koji su prethodno privedeni nema dokaza da su počinili bilo kakvo krivično djelo koje se odnosi na ukidanje zabrane Belivuku i Miljkoviću da uđu u Crnu Goru. Abazović je podsjetio da Crna Gora na sve moguće načine traži da joj Srbija izruči Svetozara Marovića, a da ljudima sa takvim kriminalnim backgroundom, kao što je Belivuk, na jedan poziv bivši menadžment uprave policije odobrava da ulaze bez problema. Državni sekretar Rade Milošević je rekao da je zabrana ulaska Belivuku skinuta suprotno važećim propisima.
Ne može se skinuti zabrana ulaska vođi ili član organizovane kriminalne grupe, ne može to da uradi kolegijum, ne može to da uradi pojedinac i ne može to da se uradi nikako na usmeni zahtjev bilo koje druge države.
Nakon konferencije za medije oglasio se nekadašnji pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković. Slušajući današnji pres i pompezne objave vrha bezbjednostnog sektora, mogu reći da je tužno ko nam vodi bezbjednostni sektor kada se bivši delinkvent stavlja ulogu policajca, tužioca i sudije. Iznio je da nemam odbranu, da sam ja nalogodavac. Niti sam nalogodavac, a Miloševiću poručujem da nemam od čega da se branim jer sam sve radio zakonito. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
O evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Dok Evropska unija ne bude ozbiljno pristupila proširenju, Vučić može nastaviti sa taktikom igranja na dve karte još nekoliko godina, kaže za naš program britanski historičar Timothy Garton-Ash. Do prekretnice može doći kada Brisel zauzme odlučniji stav prema prijemu novih članica. U tom trenutku Vučić će morati da se opredeli, ističe Ash. On najprije odgovara na pitanje da li Evropska unija pravi stratešku grešku na Balkanu sa odugovlačenjem proširenja.
Kratak odgovor na vaše pitanje je da, pravi stratešku grešku, jer koliko još godina možete obećavati, a ne ispunjavati. Proširenje je verovatno priča o najvećem uspjehu u čitavoj istoriji Evropske unije, koja je od 6 došla do 27 članica. Istovremeno, veoma je važno očuvati standarde i to počinje sa državama članicama poput Mađarske i Bugarske, koje su već unutar Evropskog bloka. U određenom smislu, želeo bih da vidim više standarde za zemlje članice, a manje stalnu spiralu rastućih zahtjeva prema zemljama kandidatima na Zapadnom Balkanu. Mislim da je zaista važno da tokom 2020. zemlje regije uđu u Evropsku uniju.
Bili ste više puta u Srbiji. Njen predsjednik Aleksandar Vučić pokušava da oponaša Titovu strategiju balansiranja između Zapada i Istoka kako bi od obe strane izvukao ekonomske koristi, pre svega od Evropske unije, također i od Kine, istovremeno računajući na podršku Rusije u Savetu bezbednosti u blokiranju prijema Kosova u Ujedinjene nacije. Da li bi Srbija zbog pritiska da prizna Kosovo u kombinaciji sa zamorom od proširenja u Evropskoj uniji mogla da odustane od Evropske perspektive.
Poznat je stav Borisa Johnsona da Britanija može imati kolač i jesti ga u vreme pregovora o ostanku jedinstvenom europskom tržištu, što znači da koristi samo pozitivne strane odnosa sa Evropskom unijom, izbjegavajući pri tome negativne. Međutim, postoje političari koji uspešno primjenjuju tu taktiku poput Viktora Orbana i Aleksandra Vučića. Predsjednik Srbije se pokazao prilično veštim u igranju na obe strane i izvlačenju koristi od njih, Kine i EU. Jedan od ključnih razloga za to je pozicija Nemačke koja je omogućila liderima u centralnoj i jugoistočnoj Evropi da igraju tu dvostruku igru. Stoga se nadam da će nova nemačka koalicijona vlada biti u tom pogledu mnogo čvršća.
Koliko dugo Vučić može da nastavi sa tom politikom igranja na obe karte, Zapad s jedne i Rusija i Kina sa druge strane, ili će u nekom trenutku napraviti stratešku grešku, tako da ga čak i ruski predsjednik Vladimir Putin smatra političarom kome se ne može verovati?
Mislim da će Rusija i Kina nastojati da uzmu sve što mogu, stoga ne mislim da mu preti opasnost sa te strane. Iskreno govoreći, sve dok EU ne bude ozbiljno pristupila proširenju, Vučić može nastaviti sa ovakvom taktikom još nekoliko godina. Do prekretnice može doći kada Brisel zauzme odlučniji stav prema prijemu novih članica. U tom trenutku Vučić će morati da se opredeli.
Britanski historičar Timothy Garton Ash u intervju za Radio Slobodna Evropa. Opširnije na našem web sajtu i društvenim mrežama.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I pri kraju emisije o medijskoj situaciji u Hrvatskoj. Opozicija uspjela da odloži glasanje o novom generalnom direktoru Hrvatske radiotelevizije. Novinarsko udruženje traže da se izmijeni zakon po kojem o toj funkciji odlučuje vladajuća većina u Saboru i boje se da će se izborom aktuelnog kandidata Roberta Šveba nastaviti praksa da na javnom medijskom servisu u Hrvatskoj vlada cenzura. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Nakon što je u četvrtak navečer opozicija zauzela saborsku govornicu i spriječila raspravu o izboru novog glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, danas se izborila da o regularnosti dosadašnje procedure prosudi saborski odbor za Ustav i Poslovnik. Odbor je zaključio da odluka saborskog odbora za medije da se Roberta Šveba predloži za funkciju glavnog ravnatelja HRT-a nevažeća. Mediji percipiraju Šveba kao kandidata vladajućeg HDZ-a koji će nastaviti dosadašnju praksu Hrvatske radiotelevizije na kojoj, po ocjeni Hrvatskog novinarskog društva i sindikata novinara, vlada cenzura. Odbor za medije morat će ponovo odlučivati o Švebovoj kandidaturi, a Sabor o tome mora raspraviti i glasati najkasnije do 21. listopada, kada istječe 45 dana od zaključenja javnog natječaja za izbor novog glavnog ravnatelja i morat će se raspisati novi natječaj. Opozicija upozorava da je Robert Šveb u višestrukom sukobu interesa ako bude izabran. Hrvatsko novinarsko društvo i sindikat novinara iznova su na konferenciji za novinare zatražili izmjenu postojećeg zakonskog rješenja po kojem glavnog ravnatelja HRT-a bira Sabor, odnosno vladajuća većina u Saboru, što je rezultat izmjena zakona iz 2013. kada je premijer bio Zoran Milanović. Predsjednica sindikata Maja Sever podsjetila je da je HDZ na izborima pred 5 godina obećao izmjenu tog zakona.
Odluka je u rukama vladajuće većine. Mijenjajte regulativu, promijenite zakone kojima će se osigurati neovisan i slobodan rad javnog servisa. HRT svima, a ne samo njima.
Sa njom je suglasan i predsjednik novinarskog društva Hrvoje Zovko.
Građani Republike Hrvatske zaslužuju pravi javni servis, ne zaslužuju ovakav javni servis koji će cenzurirati udarne političke događaje.
Kao primjer cenzure on je naveo kako HTV 13. listopada, na dan kad je Vrhovni sud potvrdio presudu po kojoj su Ivo Sanader i HDZ krivi za pljačku države u razdoblju 2004-2008, a HDZ proglašen zločinačkom organizacijom, nije glavnu večernju političku emisiju posvetio tome, već nasilnim sukobima tog dana na sjeveru Kosova.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin.
Dok Evropska unija ne bude ozbiljno pristupila proširenju, Vučić može nastaviti sa taktikom igranja na dvije karte još nekoliko godina, kaže za Radio Slobodna Evropa poznati britanski historičar Timothy Gerton Ash. Do prekretnice može doći kada Brisel zauzme odlučniji stav prema prijemu novih članica. U tom trenutku Vučić će morati da se opredijeli, ističe Ash, dodajući da Evropska unija pravi stratešku grešku odlažući proširenje na Zapadni Balkan. On smatra da ne prijeti neposredna opasnost od polegzita, odnosno izlaska Poljske iz Unije, ali da bi se to moglo desiti za 5 ili 10 godina. Također govori i zašto je Brexit gori po Evropsku uniju nego za Veliku Britaniju. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa. org.
Najpre o nestašici nafte i hrane u Britaniji zbog poremećaja u snabdevanju uzrokovanih delimično Brexitom, zatim pandemijom. Naravno, to je trenutno svjetski trend. Jeste li iznenađeni kada je u pitanju Britanija sa prizorima praznih polica, benzinskih pumpi bez goriva i vojnicima koji pomažu u isporuci nafte?
Uvijek sam smatrao da će Brexit imati mnogo negativnih posljedica, stoga nisam iznenađen.
Ali u ovim razmjerama, sa scenama kao maltene u zemlji trećeg svijeta.
Znate, nije kao u zemljama trećeg svijeta. Video sam prilog na nemačkoj televiziji sa snimcima praznih polica u Manchesteru, u kome se navodi kao u istočnoj Njemačkoj. Ja sam živeo u istočnoj socijalističkoj Njemačkoj i uveravam vas da nije isto. Sadašnja situacija izgleda prilično dramatično, ali život uglavnom teče normalno. Međutim, očigledno je da su pristalice Brexita drastično pogrešile u procjeni posljedica izlaska Britanije iz EU.
Očito je da je Brexit oslabio poziciju Britanije kako na međunarodnom, tako i unutrašnjem planu. Škotska ponovo najavljuje referendum, iako vlada u Londonu tvrdi da je već održan 2014. te da nema potrebe za novim. Tu su i sporovi oko Severne Irske. Belodano je da se Ujedinjeno Kraljevstvo u sadašnjoj formi nalazi pred velikim izazovima.
Pošto ste iz bivše Jugoslavije, bliski su vam neki od ovih problema. Ključno je pitanje da li će Ujedinjeno Kraljevstvo opstati, jer je realna mogućnost da će prije ili kasnije sigurno biti održan još jedan referendum u Škotskoj o nezavisnosti, verovatno za 2 do 3 godine. Onda će se postaviti pitanje da li će Škoti odlučiti da napuste Britaniju i ponovo se pridruže Evropskoj uniji. Čak se spekuliše i oko pozicije Severne Irske, tačnije da li će većina njenih stanovnika tražiti ujedinjenje sa Republikom Irskom. Ukoliko se to desi, to će ličiti na pridruživanje istočne Njemačke zapadnoj Njemačkoj, odnosno automatski će postati deo Evropske unije za razliku od Škotske i drugih zemalja aspiranata. Dakle, postoji rizik od takvog razvoja događaja, ali se ne bih kladio.
Rekli ste da uprkos sjajnim mogućnostima za promociju na nedavnom samitu G7 u Cornwallu, međunarodni uticaj Britanije je očigledno smanjen. Da li zbog toga sada žale barem neki glasači i političari koji su na referendumu podržali Brexit?
Malo se šta u tom smislu promijenilo. Većina građana sada smatra da za Britaniju jeste bilo bolje da je ostalo u Europskoj uniji, ali ta prednost u odnosu na pristalice Brexita iznosi samo nekoliko procenata. Nažalost, kao što se desilo u Sjedinjenim Državama, problem je što obe strane imaju ne samo svoje mišljenje, već i činjenice. Optimizam i samopouzdanje koje je podsticao Boris Johnson i dalje ima uticaja. Zbog toga je na dugačkom štapu mogućnost da se Britanija jednoga dana ponovo pridruži Evropskoj uniji. The prospect of Britain rejoining the EU
is a long way down the road. Istakli ste da je trenutno manje očigledno da je Evropska unija također oslabljena, te da bi Brexit mogao biti gori za nju nego po Veliku Britaniju. U tom kontekstu napisali ste komentar u kojem pozivate pristalice opstanka Britanije u Evropskom bloku da požele svojoj zemlji napredak, ali još više Evropskoj uniji. Šta ste želeli time da poručite?
Ja sam u neobičnoj poziciji jer sam uvijek smatrao da će Brexit na kraju biti veća prijetnja po evropski projekt nego za Britaniju. Zašto? Zato što je euroskepticizam veoma snažan u mnogim delovima starog kontinenta i sklon je određivanju repera, odnosno upoređivanju kakva bi bila pozicija zemalja iz koje potiču njihove pristalice ukoliko napuste EU. Sada postoji taj krajnji reper, a to je zemlja koja je otišla iz evropskog bloka. Stoga je to za mene kao Evropljanina iz Britanije užasan sukob, jer ne želim da moja zemlja loše funkcioniše, ali ako nakon Brexita bude kudikamo efikasnija nego mnoge članice EU, to će dovesti do dezintegracije evropskog bloka, jer će političari poput Viktora Orbana, Jaroslava Kaczynskog ili Marine Le Pen tražiti preispitivanje sporazuma koje njihove zemlje imaju sa Briselom. Zbog toga sam napisao da želim da Britaniji ide dobro, a Evropskoj uniji i još bolje. My own country Britain to do well and the
EU to do even better. Speaking about Hungary. Kada govorimo o Mađarskoj, Poljskoj i drugim zemljama iz ovog dela starog kontinenta, napisali ste na Twitteru dobre vesti za centralnu Europu iz Praga. Stranka češkog premijera izgubila je izbore od liberalno-konzervativne koalicije. Međutim, to se desilo u trenutku kada je Ustavni sud Poljske doneo odluku kojom se osporava primat evropskog zakonodavstva u određenim oblastima, što dovodi Evropsku uniju u egzistencijalnu krizu jer se poveća mogućnost pol-exita, odnosno da ova zemlja krene putem Britanije.
Sjajna je vest da opoziciona koalicija još uvijek može da pobedi na izborima u Češkoj Republici, jer je Andrej Babiš, iako mnogo umereniji populista, ipak populista. Drugo, time se dovodi u pitanje narativ koji se sve učestalije čuje u zemljama poput Francuske, Španije i Italije, koje potenciraju na podeli istog-zapad na starom kontinentu. Tačnije, da je istočna Evropa populistička i autoritarna, što je posljedica stereotipa u zapadnoj Evropi. Stoga je veoma dobro što trendovi u Slovačkoj i Češkoj Republici idu u drugom smjeru. Kada je reč o Poljskoj, situacija je veoma zabrinjavajuća jer odluka njenog Ustavnog suda je direktan izazov jednom od ključnih principa Evropske unije kao zajednice koja deli iste pravne norme. Međutim, tokom vikenda su održane velike demonstracije širom zemlje, ne samo u velikim gradovima, već i malim. Više od 80% Poljaka želi da njihova država ostane u EU. Stoga je sasvim moguće da je vladajuća partija Zakona i pravde pogrešno procijenila i otišla predaleko, što je izazvalo žestoke reakcije u samoj državi. U svakom slučaju, situacija je veoma opasna i nadam se da će Evropska unija biti veoma odlučna, naročito u korišćenju uslovljavanja u odobravanju sredstava iz evropskih fondova.
Da li postoji opasnost da Poljska napusti Evropsku uniju?
Ne u skorije vrijeme. Naime, možda su Britanci bili glupi, ali su makar bili iskreni, ističući da im se ne sviđa Evropska unija i zato su je napustili. S druge strane, Mađarska Viktora Orbana i Poljska Jaroslava Kaczynskog ističu da ne vole EU, ali ostaju u njoj da bi dobijali sav taj novac. Stoga, zašto bi bili glupi da napuštaju Evropski blok ako mogu da rade skoro sve što žele u svojim državama i bez obzira na to i dalje dobijaju desetine milijuna milijardi evra od EU. Također većina građana u Mađarskoj i Poljskoj je za opstanak u evropskom bloku. Dakle, ne mislim da će se ove dve zemlje u skorijoj budućnosti odlučiti za odlazak. Naime, Brexit se dugo vremena činio kao malo verovatna opcija. Međutim, opasnost je u tome da određena politička dinamika u zemlji, retorika euroskeptika, sama po sebi osnaži kurs ka izlasku iz EU. To može da dovede do polexita, ali ne uskoro. That's how you would get to polexit, but
not, I think, anytime soon. Da, Poljska treba da primi 36 milijardi evra iz fonda za oporavak od pandemije, zatim oko 120 milijardi do 2027. iz evropskih fondova. Međutim, u trenutku kada Poljska prestane da više dobija nego što uplaćuje u zajednički budžet u Briselu, u tom trenutku možda ne bude više tako entuzijastična za Evropsku uniju.
To se neće uskoro desiti, ali je tačno. Šta više, Partija zakona i pravde promoviše poljski New Deal, što u osnovi znači prepakovavanje evropskih para i njihovo prikazivanje kao sredstava poljske vlade. Dakle, politička budućnost ove partije u velikoj meri zavisi od tog novca. Međutim, ukoliko i za 5, 6, 7 ili 8 godina potraju tenzije između Varšave i Brisela, ako ne bude dobijala sredstvo u obimu kao do sada, tada može ojačati narativ da je Poljska žrtva Evropske unije. Istovremeno u Poljskoj mogu istaći da je Britaniji dobro izvan evropskog bloka i tu opet dolazimo do posljedica Brexita. Tada polexit postaje moguća opcija.
Evropska komisija može da koristi uslovljavanje kao polugu, ali nema instrumenata da isključi iz članstva države koje ne poštuju pravila, tako da je situacija nejasna.
Da, apsolutno nema instrumenata jer je potrebno aktivirati član 50 Lisabonskog ugovora kao što je to uradila Britanija, pa je situacija komplikovana. No kao što sam rekao, mala je verovatnoća da se to desi u skorije vreme, ali ne isključujem za 5 do 10 godina ako Evropska unija ne bude dobro funkcionisala, a u međuvremenu se pokaže da je bolje stanje u zemljama poput Britanije, Norveške, Švajcarske. Kao što znate, ključni razlog za ostanak Poljske u EU je bezbednost.
Da, zbog Rusije koja je geografski blizu. Rekli ste također da bi ostanak neliberalne Mađarske kao članice mogao biti opasniji po Evropsku uniju nego demokratska Velika Britanija izvan nje. Također da je gubitak Ujedinjenog Kraljevstva loš po Evropski blok, ali da bi zadržavanje nedemokratskih Mađarske i Poljske unutar moglo biti još gore po njega. Na koji način? It seems to me absolutely
clear. Za mene je apsolutno jasno da je Evropska unija zajednica demokratija, slobodnih zemalja, okupljenih oko vladavine prava, koje dele zajedničko evropsko pravo, ili je ništa, jer je to početak njenog kraja ako prestane da poštuje to načelo. U tom slučaju EU ostaje samo ekonomska zajednica, u kojoj onda nije problem ako neka zemlja ima autoritarni režim. U međuvremenu, od svih država aspiranata za članstvo u EU se traži da ispune striktne kriterijume kada je reč o demokratiji, vladavini prava, medijskom pluralizmu i tako dalje. U tom smislu, situacija sa Mađarskom i Poljskom je opasnija nego kada samo jedna zemlja napusti EU. Ali da ne bi bilo nedoumica, trenutno nedemokratske Mađarska i Poljska su velike evropske zemlje čija budućnost ne samo u Evropi, već i u EU. Ovdje je naglasak na režimu, a ne na zemlji.
U svakom slučaju, svjedoci smo jačanja populizma ne samo u ove dve zemlje, već i nekim drugim tradicionalnim zapadnim demokratijama, kao što je Francuska. Kako su istočnoevropske zemlje od slavne liberalne revolucije 1989. skliznule u neku vrstu kontra-antiliberalne revolucije?
Delimično ste odgovorili na to pitanje, jer istoričari znaju da svaka revolucija je sklona da prilika kasnije izazove reakciju. Pozitivan deo te priče je da smo imali globalnu, liberalnu revoluciju sa izuzetnim reformama, naročito u centralnoj i istočnoj Evropi, u kojoj se skoro sve izmenilo nakon 1989. Nastavak ove priče je reakcija na tu revoluciju, jer su ljudi koji su bili potpuno zbunjeni ovim promjenama i nisu im se dopadale posljedice, vratili pod okrilje starog, poznatog trija, nacija, crkva i porodica. Drugi deo priče jesu greške koje smo napravili mi, liberali, na vrhuncu globalizacije. Treći bitan deo je globalni razvoj sa usponom autoritarnih režima u Rusiji preko Kine do Turske, dok je demokratija u krizi i u defanzivi.
and democracy in crisis or retreat.
Is this rise of populism?
Da li je uspon populizma zapravo samo simptom krize sa kojom se suočava liberalna demokratija u svojim temeljima? Da li je moguća neka vrsta renesanse liberalne demokratije ili je neophodan novi tip demokratije kao što je participativna?
Svakako nam je potrebna velika reforma liberalizma, na čemu i sam radim. Napisao sam dug esej o budućnosti liberalizma. Jedna od posebnosti liberalizma je izvora njegove snage, za razliku od drugih izama poput komunizma ili fašizma, jeste njegova samokritičnost. I sada moramo izvući pouke iz toga i pretvoriti u pozitivan program u rješavanje problema nejednakosti, ne samo prihoda i bogatstva, već i nejednakosti, pažnje i pošte. Također, da se vrati osjećaj zajednice ljudima koji su ga izgubili. Dakle, nužno je preporoditi liberalnu demokratiju, jer je mnogo ljudi izgubilo veru u sposobnost demokratije da ispuni proklamovane ciljeve. Radio sam sa istraživačkim timom mladih Evropljana i jedan od šokantnih rezultata je da 53% većina mladih Evropljana smatra da su autoritarne države sposobnije od demokratija za suočavanje sa klimatskom krizom. Dakle, postoji istinska kriza poverenja u demokratiju. Stoga je jedan od velikih testova pod novom nemačkom vladom, što je ključni razvoj događaja u centru Evrope, da dokaže da čak i vrlo demokratski izabrana koalicijona vlada može povući odlučne poteze.
Evropska unija se doživljava kao prva postmoderna zajednica zasnovana pre svega na vrednostima. Međutim, pokazalo se da je slaba u suočavanju sa realpolitičkim pitanjima i akterima, ne samo Rusijom i Kinom, već i drugim. Preti li je opasnost da postane drugorazredni, pa čak i trećerazredni akter na globalnoj sceni?
Postoje tri ili četiri velike krize sa kojima se Evropska unija istovremeno suočava. Oporavak od COVID-a, podela na sever i jug unutar eurozone, onda izazovi o kojima smo govorili poput Mađarske Viktora Orbana, koja više nije demokratija, ali je i dalje punopravna članica EU. Sve su to egzistencijalni izazovi. A tu je izazov sve izraženijeg postzapadnog sveta u kojem imamo novu velesilu koja se zove Kina, zatim veoma moćnu Rusiju, prilično moćnu Tursku. Takvo nametanje se jasno može vidjeti u vašoj zemlji, Srbiji, kao i jugoistočnoj Evropi, gdje je Kina veoma snažno prisutna. Jedan od velikih argumenata za bliskiju saradnju u EU u bezbednosnoj i spoljnoj politici upravo izazov Kine i Rusije, koje nastoje da ojačaju uticaj u Evropi.
Pomenuli ste Srbiju. U tom kontekstu je bitna situacija i na celom Zapadnom Balkanu. Na nedavnom samitu u Sloveniji, na kome je ponovo iskazana želja za proširenjem na Zapadni Balkan, uz ukazivanje na važnost reformi u zemljama aspirantima, te da i Evropska unija mora da osnaži sopstvene kapacitete kao preduslov za ulazak novih članica. To je protumačeno kao znatno manje entuzijastičan stav nego na samitu u Solunu 2003. Da li Evropska unija pravi stratešku grešku, jer time ostavlja prostor za jačanje uticaja Rusije i Kine, koje mogu da koriste Zapadni Balkan kao odskočnu dasku i za delovanje na starom kontinentu?
Kratak odgovor na vaše pitanje je da, pravi stratešku grešku, jer koliko još godina možete obećavati, a ne ispunjavati? Proširenje je verovatno priča o najvećem uspjehu u čitavoj istoriji Europske unije, koja je od 6 došla do 27 članica. Istovremeno, veoma je važno očuvati standarde i to počinje sa državama članicama poput Mađarske i Bugarske, koje su već unutar Europskog bloka. U određenom smislu želeo bih da vidim više standarde za zemlje članice, a manje stalnu spiralu rastućih zahtjeva prema zemljama kandidatima na Zapadnom Balkanu. Mislim da je zaista važno da tokom 2020. zemlje regije uđu u Evropsku uniju. The Western Balkans come
into the European Union. Mislite tokom ove decenije?
Da, izvinite, ali ne vidim zašto bi to trebalo da bude nerealan cilj. Pomenuli ste samit u Solunu. Podsjetite me koji je rok tada pomenut i koliko često ciljani datum može da se pomera.
U Solunu se pominjala mogućnost prijema balkanskih zemalja 2014. na 100. godišnjicu izbijanja Prvog svjetskog rata, da to bude simbol pomirenja na starom kontinentu.
Tačno, 2014. Evo nas u 2021.
Bili ste više puta u Srbiji. Njen predsjednik Aleksandar Vučić pokušava da oponaša Titovu strategiju balansiranja između Zapada i Istoka kako bi od obe strane izvukao ekonomske koristi, pre svega od Evropske unije, također i od Kine, istovremeno računajući na podršku Rusije u Savetu bezbednosti u blokiranju prijema Kosova u Ujedinjene nacije. Da li bi Srbija zbog pritiska da prizna Kosovo u kombinaciji sa zamorom od proširenja u Evropskoj uniji mogla da odustane od Evropske perspektive?
Poznat je stav Borisa Johnsona da Britanija može imati kolač i jesti ga u vreme pregovora o ostanku jedinstvenom europskom tržištu, što znači da koristi samo pozitivne strane odnosa sa Evropskom unijom, izbjegavajući pri tome negativne. Međutim, postoje političari koji uspešno primjenjuju tu taktiku, poput Viktora Orbana i Aleksandra Vučića. Predsjednik Srbije se pokazao prilično veštim u igranju na obe strane i izvlačenju koristi od njih, Kine i EU. Jedan od ključnih razloga za to je pozicija Nemačke koja je omogućila liderima u centralnoj i jugoistočnoj Evropi da igraju tu dvostruku igru. Stoga se nadam da će nova nemačka koalicijona vlada biti u tom pogledu mnogo čvršća.
Mislite na odlazeću kancelarku Merkel, koja je nedavno posjetila Srbiju, pohvalivši Vučića kao čovjeka koji ispunjava obećanja?
Mislim upravo na to. To je jedan od propusta Angele Merkel. Možda mislite da je iznenađujuće od nekoga ko potiče iz istočne Nemačke. Ali smatram da ona ima izvesne simpatije prema istočnoevropskim liderima u širem političkom kontekstu. Mislim da tu postoji neka vrsta istorijske solidarnosti. Ali naravno, pre svega se radi o nemačkom ekonomskom prisustvu u celom regionu.
Da li očekujete da će nova nemačka vlada, koju će vjerovatno predvoditi Olaf Scholz, odlučnije insistirati na pomenutim standardima?
Ključ za to bit će pozicija Zelenih i FDP-a, liberalna partija. Zeleni su naročito jasno ukazivali na problem ljudskih prava, demokratije, vladavine prava, slobode medija u Rusiji i Kini, ali u centralnoj i istočnoj Evropi. FDP također, a socijaldemokratska partija mnogo manje. Stoga se postavlja pitanje koliko će im biti važno da se postaraju da to uđe u koalicioni sporazum. Ja se veoma nadam da hoće.
Koliko dugo Vučić može da nastavi sa tom politikom igranja na obe karte, Zapad s jedne i Rusija i Kina sa druge strane, ili će u nekom trenutku napraviti stratešku grešku, tako da ga čak i ruski predsjednik Vladimir Putin smatra političarom kome se ne može verovati?
Mislim da će Rusija i Kina nastojati da uzmu sve što mogu, stoga ne mislim da mu preti opasnost sa te strane. Iskreno govoreći, sve dok EU ne bude ozbiljno pristupila proširenju, Vučić može nastaviti sa ovakvom taktikom još nekoliko godina. Do prekretnice može doći kada Brisel zauzme odlučni stav prema prijemu novih članica. U tom trenutku Vučić će morati da se opredeli.
Kada je reč o Kosovu, pet članica Evropske unije ga ne priznaje. Da li očekujete da one u nekom trenutku promjene stav i Evropski blok izvrši odlučni pritisak na Beograd i Prištinu da postignu sporazum?
Pa to se mora dogoditi. U svim ovakvim i sličnim situacijama to izgleda nemoguće dok se ne desi. Pogledajte šta se dogodilo u Severnoj Irskoj, gdje je bilo isto toliko gorčine, neprijateljstava i naizgled nerešivih problema. Dakle, to je ono što se mora dogoditi i mislim da može. Ali u trenutku kada prednosti takvog sporazuma očigledno budu išle u prilog obema stranama da ga prihvate. A što se tiče priznanja Kosova i za velike stvari koje će se dogoditi u EU, potrebna je koalicija voljnih, znatnog broja država članica, uključujući dve ili tri velike, koje se zalažu za istu agendu. Dakle, moj najoptimističniji scenarijo je još jedan mandat za predsjednika Macrona, da dobijemo novu nemačku vladu, Mario Draghi ostane na čelu italijanske vlade, imamo dobru vladu u Španiji, što bi doprinjelo velikoj dinamici u politici EU. Nevolje u tome što ni Španija, a posebno Francuska, ne bi bile posebno voljne da promene stav o ovom pitanju. Dakle, još jednom bi se morali okrenuti Nemačkoj i drugim zemljama da to stave na listu prioriteta.
Germany and others to make it a priority.
What that solution would entail?
Šta bi to rešenje podrazumevalo? Formalno priznanje Kosova od strane Srbije ili prećutno međusobno prihvatanje nalik na model zapadne i istočne Nemačke?
We have a country in the EU called Cyprus.
Imamo članicu EU koja se zove Kipar, čiji mali deo zapravo kontroliše države izvan evropskog bloka, to je Turska. EU je, kada želi, briljantna u iznalaženju kompromisa, tako da nema nikakve svrhe spekulisati šta bi tačno bio njegov značaj. Postavlja se pitanje postoji li politička volja za pronalaženjem kompromisa u uzajemnom priznavanju koji je prihvatljiv za obe strane i omogućava im napredak na evropskom putu.
Osim dogovora o imenu Severne Makedonije, nijedan etnički spor nije rešen na prostoru bivše Jugoslavije nakon završetka ratova 1990-ih, poput situacije u Bosni i Hercegovini i izostanka napretka u pregovorima Beograda i Prištine. Mnogi upozoravaju da je retorika zapaljivija nego što je bila čak u oči rata. Da li postoji bojazan ne nužno od novog rata, ali i daljeg nazadovanja u kombinaciji sa nejasnom perspektivom članstva u Evropskoj uniji, kao i masovnim egzodusom mladih i liberalno orijentisanih građana u zapadnu Evropu?
Well, I'm glad you mentioned the last point.
Drago mi je da ste pomenuli posljednju tačku jer je to zaista važan problem. Naime, ako države ne mogu ući u Evropu, to čine pojedinci na štetu zemlje iz koje dolaze. Međutim, paradoks je da se mehanizam za upravljanje tim ogromnim složenostima koje su proizašle iz 90-ih i u izvesnom smislu mnogo starije istorije koja seže više od 100 godina unazad, može lakše pronaći unutar Evropske unije. Dozvolite mi da ponovo navedem primjer Severne Irske. Zamislite Ujedinjeno Kraljevstvo i Republiku Irsku izvan EU. Nikada ne bismo stigli do sporazuma iz Belfasta. Međutim, obe zemlje su bile članice Evropske unije koja je to omogućila. Stoga je paradoks da samo EU omogućava to rešenje, ali balkanske zemlje moraju da reše pomenute probleme da bi postale članice Evropskog bloka. Stoga ne vidim lako rešenje za taj paradoks.
Da li postoji bojazan od produbljivanja krize na Balkanu, pre svega etnički sukobi, izostanak pomirenja?
Da, pribojavam se, ali u širem europskom kontekstu. Ako EU osigura dalje integracije i napredak u različitim sektorima, onda se ni Zapadni Balkan neće dezintegrisati. Ukoliko pak populizam, nacionalizam i ultradesničarska politika prevagnu širom starog kontinenta, onda možemo imati još veće probleme u jugoistočnoj Evropi. Stoga je odgovor na vaše pitanje uslovan, jer će stanje na Zapadnom Balkanu zavisiti od razvoja događaja u celoj Evropi.
Da li će Evropska unija uspjeti da se suoči sa ovim izazovima ili u najgorem slučaju prijeti neka vrsta balkanizacije i jugoslavizacije?
To zavisi od svih nas i nema smisla baviti se predviđanjima. Zbog toga ja radim sa mnogim mladim Evropljanima koji su u većem delu starog kontinenta odrasli u uslovima mira i prosperiteta. Oni sada uviđaju koliko je situacija kritična, koji su rizici i opasnosti po Evropu, kako iznutra, tako i spolja, nastojeći da nešto učine. Stoga budućnost nije zapisana u zvezdama, već u nama, ljudima.
Jasno je da je teško predviđati, međutim postavlja se pitanje šta se može očekivati imajući u vidu dosadašnje trendove i raspored snaga.
Govoreći o Evropi kao celini, imali smo veoma tešku deceniju sa krizama u kontinuitetu. Eurozona, Ukrajina, populizam, Brexit, migrantska kriza, COVID-19. Stoga Evropa ne može više da priušti nove krize bez snažnih inicijativa za reformama. Ovo je kritičan trenutak u istoriji Evropske unije. Stoga je važno da se formira koalicija voljnih, koju sam pomenuo, koja će povući odlučne poteze. Njen nagoveštaj može biti Fond Evropske unije za obnovu, koji je veliko dostignuće jer će Mario Draghi imati na raspolaganju više od 200 milijardi evra za oporavak i reforme u Italiji. Ako se to pokaže uspešnim, onda EU može u mirnije vode. U suprotnom, njena postepena dezintegracija će prevagnuti.
Rastu napetosti između Pekinga i Vašingtona, pa mnogi upozoravaju na rizik od novog hladnog rata, pa čak da bi pokušaj Kine da napadne Tajvan mogao izazvati treći svjetski rat. Da li je ta opasnost stvarna?
Opasnost je veoma realna i bilo bi bolje da Evropljani to što pre uvide, jer je situacija slična kao početkom 20. veka sa trkom u naoružanju, stvaranje moćnih mornarica, kineski ratni avioni agresivno ulaze u vazdušni prostor Tajvana. Tu je i ambivalentni stav Sjedinjenih Država da li će braniti Tajvan. Znamo iz istorije da je izuzetno opasna situacija sa jednom velikom silom čija moć relativno raste i drugom koja je relativno slabi. Kao što rekoh, mi u Evropi treba da se zbog toga probudimo.
Čuju se poređenja sadašnje situacije sa onom uoči Prvog svjetskog rata, te da postoje sličnosti između pozicije Kine i Nemačke pre više od 100 godina i tada je vođena trka u naoružanju, rasle su tenzije. Da li se može povući paralela između ova dva primjera?
Istorija se ne ponavlja, ali se ponekad rimuje i ovdje vidim Rimu. Veoma interesantno poređene između današnje Kine i nekadašnje Vilhelmovske carske Nemačke. Početak otrežnjenja i mudrosti je priznanje koliko je situacija opasna, što čini mi se američka vojska uviđa. Ona shvata da jedan od njenih ključnih zadataka jeste izbjegavanje rata sa Kinom, ali to podrazumeva izuzetnu stratešku jasnoću, naglašavajući koje su njene crvene linije i pri tome ih se pridržavati, u čemu Zapad nije bio baš mnogo uspešan u posljednjih 20 godina.
Razgovor sa Timothyjem Garton Ashom možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Naše ostale sadržaje slušajte na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.